Nagkaroon ng mga protesta sa buong bansa matapos na isang lalaki mula West Australia ay natagpo ang hindi guilty sa pagkakamatay ng isang katutubo o indigenous na batang lalaki. Daan-daan ang nagtipon sa Perth at Calgary at mas marami pang mga rally ang inaasahan sa mga syudad sa silangan laban sa naging desisyon ng mga hurado. Narito ang ulat ni Rangi Harini na isinalin sa wikang Filipino. Daan-daang mga nagprotesta ang nagmarcha sa bayan ng West Australia na Calgary matapos na ang hurado ay inabswelto ang isang lalaki ng manslaughter kaugnay ng pagkakamatay ni Elijah Doty. Noong Agosto ng nakaraang taon, ang 14 na taong gulang ay pinatay matapos na banggain ng isang sasakyan na minamaneho ng isang 56 na taong gulang na ang pangalan ay hindi pinaalam ng korte. Pinaniniwalaan na ninakaw ni Elijah Doty ang motorbike sa tahanan ng lalaki. Maraming naging protesta sa syudad ng Calgary at mga pagkadismaya ilang araw kasunod ng pagkamatay ng bata. 5 kotse ng mga pulis ang napinsala, 1 opisyal ang nasugatan at ilan pang mga katao ang inaresto. Inilipat ang kaso, 600 kilometro ang layo sa Perth para sa pangsiguridad na kadahilanan. Noong nakaraang linggo, dininig ng korte na ang akusado ay hinabol si Elijah sa loob ng 25 segundo sa bilis na aabot sa 67 kilometro kada oras. Narinig din ng korte na ang motorbike ay nawasak sa 3 piraso at nagdusa si Elijah ng multiple fatal injuries, kabilang na dyan ang malalang skull fracture. Sa katapusan ng nakaraang linggo, nang ang desisyon ay naipahayag, walang naging pag-ulit ng marahas na mga pangyayari sa Calgary. Sa panahong ito, ang mga bagay-bagay ay mas naging mapayapa kung saan may mga pagmarcha sa pangunahing kalsada ilang sandali matapos ang desisyon. Ganoon na rin ang pagsasagawa ng isang candlelight visual na isinagawa sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Natagpuan ang akusado na guilty ng mapanganib na pagmamaneho at haharap sa 3 taong sentensya sa kulungan. Ayon naman sa Federal MP Labor na si Linda Burney sa Sky News na wala siyang sapat na impormasyon na magsalita ukol sa naging desisyon ng mga hurado. Dagdag niya, siya ay nakikisimpatya sa pamilya at komunidad ng Calgary.
The way in which the community is seeing this is the death of another young Aboriginal man. And they believe that it's not fair and it's not just what has happened, and I think that's really important. And of course, this really goes to the heart of much of what Aboriginal Australia is very exercised and worried about, and that is the death of young Aboriginal people.
Nagsalita naman ang isang rapper na katutubo o indigenous na si Adam Briggs sa Huffington Post Australia matapos ang naging desisyon ng hurado.
When it comes to a situation like Elijah's, and the response and the reaction of people trying to justify what happened because he allegedly, you know, stole a motorbike, that is indicative of Australia's relationship with Indigenous Australians. How do we unite when you keep killing our kids?
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.